Tipo, tru 7, 8, 9, 10, kufumira mwenemula. Oh, mwe. Nuwe na pesuru linu na pepara na chirichose, pafupi. Pakuti ine kugomezi kafumu yiti penge nyangu iwemi ise. Sono ise, Paulo siku kukwezika na kukasikisika pa malo fumu Yesu. Sono usange ise timarizgenge ichi usiku uu, pasabata mlenji. Tene icho vinandi vya ichi viza mangirira na nkanira mwene mula na utenga upasabata mlenji. Chifuka uu ndi kupatulanya mpumulo. Ilo ndi fumbolikulu pakati pa kugomezga dazira mpumulo mwanya uno. Dipu ine nkumchemani mamose kutimuize kupasabata mlenji. Pakuti unenesko ndi vichi. Pachisuro panyi pasabata kuwala chisopo. Kasi baiboro likuyo ya vichi za ichi. Dipu ntihura pa manyuma kwali buku hili likupatulanya dango na uchizi. Ndipo hili likukazikisika chirichose pa maro gake. Vahebere vakalereka na dango. Ndipo Paulus wakapaliranga iwo icho uchizi ukachita na dango. Sono tijani titole waka pa kuyambira pachoko. Sono isi atiyambirenge kumanyuma. Apo utikurutulira ini ndiri kujikulira magrasi kukupazikira. Panyake ini ngamanya usange mbwino kuchitika kudinapanga na labisika maujira usiku uu. Ini ndiri nawe iwo. Ima mkumanya ini ndine vyose. Ine nkuperebera waka virimika viri kutindifike virimika 50 vya kubabika. Tipu ini ntangu labisika angati ndumwa ini ngachitiranga kari pafupi na ine. Pala kulabisika kwane. Ine na yamba kuona kuti virembo vikuyamba kuleka kuoneka makora. Ine nkanaana kuti nkayambanga uchiburu mutira. Ine nkaruta kukapimika. Dokutara wakati yai. Iwo jimba wakafote minyamata. Enya iyo wakati usangine ni kalinge umoyo kufika kuchekuruchomene. Ukupanyake kungamanya kuwele rapo. Kuvaso na kulavisikira pafupi kula kama zaso. Iyo wakati sono iwo ngamanya kuvazika baiboro lake usange iwo kurusezikira patali na iwe. Ine nkati enya. Wakati, para pajumba kanyengo woko lako ntali za mkubalitari mwako kwa nira. Ndipo ndi ora ine, ine kukumezga sono mkubazga uku, kuti ine, baiboro choko ili la Collins ya lirina saizi wemi ya vilembo muili, ine kumanya kubazga makura waka. Kweni para isi atafika magakuru, maru kakuzama uko isi atipuendara kutitore ispangano chipcha na chakale, na kumangirira pamuza. Ine ndiri nalichoko la Schofield. Tipo ine ndiri kuzikovera baiboro la Schofield virembo vyake. Ine ntanku mazga manotisi ka Schofield sono. Chifukwa ine nguzomerizgana nayo yae Schofield pa zake zinandi za kundo zake. Kweni ine nkutema umoliri kulembekera. Chifukwa ili ndi ine ndiri kuvanalo ili kwa nyingo itali. Dipo ndiri kuvazga ili. Dipo chomene nkanira mpaka ine nkumanya umo ine ngasangira chisambizgo chane. Ichi chose ndi chipcha kwa ine. Chakusambizga. Dipo ine ndine msambizgi vivi yae. Kweni imo msizipizge nane paka nyangu kachoko. Ine ndi mparele ninge unenesko umo ine nkumanyira ichi mtuwa iliose. Sono buku iri ndi Paulos ima mkukumbukira iyo wakava kasi isi tika msanga uli iyo. Iyo wakava msambizgi mkuru kuyamba na kuyamba panji mkwanda mkuru. Dipo iyo wakasambizgika mwichipangano chakale. Kasi mnyake wanga nipalida ine sono uyo isi tika sanga kuti wakava msambizgi wake. Gururi kuti Gamaliel. Gamaliel yumoza wasambizgi wakumanyi kwa vanyengu hira. Ndipo ndeura Paulos. Isi tukusanga kuti dazina moza. Pambere iyo wandachemeke kuma Paulus. Kasi minyake wanganipalida ine kasi zinalake wakabanjani. Guru likuti Sauli. Ndipo iyo wakabawa mazaza kakuru Yerusalemu. Mazaza ka usopi sopi. Ndipo iyo wakakula ngati wakusambizika makola. Muntu msopi sopi. Iyo wakamanyanga kuyoya vyoyeru vinai panji vinkonde vya kupambana pambana. Ndipo muntu wakuchenjera chumene. Enya kasi masambiro na kuchenjera kwake vikamovira iyo. Yai. Iyo wakayoya kuti iyo wakainera kuti uwarue vyose hivyo iyo wakamanya makuti wa mumanye Kristu. Ndi uraese tukusanga kuti pa manyuma, ichi nda chikutolera muntu wakuchenjera panji mundu wakusambira. Chikutolera muntu uyo ngwa kunuzgika kujikizga yomwene pantanzi pachihuta kwa mbla kupwerera za umawaliri. Kasi imwe mkamanyanga kuti Dwight Moody wakava wambla kusambira kufikira kuti muunenesko jakulemba vyake vikababihe nchomene umaine mkumanyira yae kasi. Iyo wakachitanga kunozika mautenga gake nyingu zose. Iyo wakabamjira chomene kulemba. Wambla kusambira makukwanira. Kasi ime mkamanyanga kuti Petros na Yohane wambaiboro. Wakababa burutu chomene mpaka iyo wakatundekanga nanga kulemba mazina gawo. Ndipo wakamanya yae ili kabakontazi kwao. Mpostori Petros uyo wakabana makiga kufumu. Wakamanyanga yae kuti zina laka likarembeka pandazi pake. Ganaganani za ichi. Baiboro likayoya kuti. Iyo wakababurutu na wambla kusambira. Ndi ora icho chikundi pasaini mwavi. Ameni. Enya bwana, icho chikurutirira nkanira chikukira kusanga kuti chiuta wakamanya kuchita icho kwa munthu. Sono ndipo isi tikusanga kuti pala Paulos wakati wawe wakanacha kumchitikira chikuru inangikumba kuti ni mfumbeni imwe kasi ndi chakukuchitikira kuti wize kwa Kristo kasi waliyose wakubana chakumchitikira. Enya bwana, ndikubabika ndi chakukuchitikira. Ndipo ndiura isi tikama makoleji ya Lutheran nthakale chomene ine nangubana mwavi kumhanya uku mwakuchedwa nanguyenera kuvakula pa 12 koloko kuchakurya na Tom Haire kasimbalinga vakapulikapo za iyo wakuchuka mu Irish chinkhara cha Rurombo. Ndipo iyo wakabana mbale ep uyu pa ndondomeko yake ndipo wakaoneka kuna mu Maroganandi mu America. Ndipo ine nangubana chakurya na iyo mwanya uno. Ndipo isi tanguva ine nangucheduwaka na pafupifupi maora katatu iya nguva pafupifupi free sate kota tuforo pala isi terganga kweni chikava makora waka. Ndipo isi takambira nanga pa vindu ivi zaoma kuti Yesu Kristu ndi mutu wa vindu vyose. Sono pana Paulos wakati wa chisanga ichi iyo wakava na chakumchitikira ichi. Ndipo ntheura pambere iyo wakava wanda chizomere chakumchitikira ichi. Ichi chikwenera kuti chikavako mbaibolo. Ndipo isi tikusanga kuti iyo wakafumako ndipo karuta mcharu chinyake. Ndipo kula iyo wakakarako virimika vitatu kusandanga malemba kuti waone usange chakumchitikira chake chikava cha unenesko. Sono isi tikuona kuti iyo wakava na chindu chikuru chakuti wakumane nacho. Iyo wakenera kuti wawereko na kupalira mpingo wake vandu wose vindu vyene vira ivyo iyo wakazikizga kuti vikava vya unenesko. Kasi imwe mkachita chinyake ngati icho nadi pafupifupi tose tikachita tikenena kuti tiwerere na kuti vandu vara voise tikachema vatuva vakukunkhuruka tikasanga kuti iwo vakava vaneneska. Mukuona ndicho ichi ise tikayenera kungana muka waka ndipo vindu ivyo kale tikavitinkha. Ise sono tikuvitemwa ndi kuphenduka chindu cha chirendo chakuzukumiska. Sono ine nangiwo ya mazwi ako ga mtuva wakukunkhuruka kulidya chindu cha ntheura kulidya chindu cha ntheura kweni iwo vakuvachema vanthu icho vanthu vautuva kweni kulidya vanthu vakukunkhuruka kulidya chindu cha ntheura kulidya mbiri ya mpingo unyake uwu kalembeka ngati icho omwe ine nkumanya kuonera pa 960 chakuti mipingo ya kupambana pambana kulidya mpingo wakumanyikwa ngati utuwa wakukunkhuruka ili ndi waka zina irudevuru wakamatika pa mpingo kweni iwo vakuvachema iwo munyengo ira kasimbalinga vakumanya icho iwo vakavachema iwo mnyengo ya Paulosi vatimbanizgi ino mkumanya kasi utimbanizgi chikungana malavichi kuzerezeka ndi vandu vakuzerezeka. Ndiura ini masonosono ni chemekenge mtuwa wakukunkhuruka ngati wakutimbanizga muchitenge yayi imwe ndiura usange iwo vakachemeka icho ndipo vakasekerera. Ndipo kasi Yesu wakayoya vichi chakuti isi tichite na ichi iyo wakati sekererani ndipo kundwerani chomene pakuti nchikuru njomba ino kuchanya pakuti mwantheulaso vakazikizga vaprofeti kumanyama kwino iwo vakachita ichi wakayoya kuti muve vakukondwa chomene chirichose chakujumbizga ndi chakukwezikika mchanya chomene kukondwa kwa kufikapo. Ndipo vasambiri pale iwo wakati vasangika vakwenerera kuti vazizipizge kunyozeka kwa zina ra Yesu iwo vakasekerera na chimwemwe chikuru kuti iwo vakamanya kuzizipizga kunyozeka kwa zina lake. Ndipo mwanya uno vandu vanandi mwanya uno usange kungachitika kuti vavacheme iwo mtuwa wakukunkhuruka iwo mbwenu wakumudwenge mwe panyaka ine nangunangisika kuyamba na kuyamba kweni iwo wakakondwa na ichi oh mwe kuti msizipizike zina. Ndipo sono mvirimika 100 vya chiviri iwo vakavachema iwo vampinjika misana apo ndipo nipapo vakristu vakanyamulanga mpinjika pa msana wawo kuoneseka kuti iwo vakapaikika pamoja na Kristu. Iwo vakuvachema iwo vampinjika misana so nini nkumanya vakatolika vakuchichema iwo vene icho kweni ula ukava mpingo wa katolika yayi ukava mpingo wa protestant pambere uu ndachemeke kuva mpingo wa protestant uu ukasuska chinyake yayi kweni kwa nanga. Chifukwa icho uwo kuchemekera mpingo wa protestanti mwanya uno ndi chifukwa chakuti ukasuska chisambizo cha katolika kweni uwu ndi uwo uchali uwu ukalamulikanga na munyake yayi nyengo ira pala iwo vakachemekanga vampinjika msana. Torani waka mdauku wa Josephus na valimbi vanyake na vabablo na vavire wa hislop na vanyake ntiura ndipo imwe msangenge kuti uwo ndi unenesko kuti iwo ntava kava mpingo kudanga kuvabungwe uwo kavako ukava mpingo wa katolika pafupifupi virimika 300 panyengo ya vapostoli wa umaliro pakati pa jumba pafupifupi vilimika 300 mpingo katolika ukababungwe ndipo kuzikizikika kukayambika ndipo kukashizikira vantu kunjira mpingo katolika ndipo iwo vakava na mpingo na boma vyakolera nako apa pakava pamanyuma pa icho chikachemeka kupinduka kwa Konstantini kufuma ku chikunja kufika kuchikatolika kwino sangemi yake wakamazikapo mdauko wake iyo wakapinduka yai vindi vyo iyo wakachita omwe chendu chimazapera iyo wakachitapo cha usopisopi chikawa chakuti wakavika mpinjika pa mpingo wa Sofia Mtuva icho ndi chendu chikapera iyo wakachitapo wakachita ngati cha usopisopi iyo wakava wakutayika kweni iyo wakuchema ichi kwake kupinduka kwake pafupufupi chikulingana waka na kupinduka kwenyake kwa nteura mwanya uno sono kweni ise dikusanga kuti pana Paulus wakati wapinduka ndipo wakava na chakumchitikira cheneko ichi iyo wakangana muka mwakufika po nadi ndipo ime mkumanya kupinduka chikunganamula kunganamuka iwo kuluta kudera uko ndipo iwo kunganamuka ndipo kuyamba kuwerera kumanyuma kudera uko enya bwana ndikunganamuka kutembenura ndipo Paulus pari iyo wakati wapinduka waka pamberi iyo wakava wanayoye chakumchitikira chake sono iyo wakava na chakumchitikira chakuzukumiska sono ine nkukomeza para iwe wa mzamera Kristu ngati mponosi wako wa mwene ichi ndi chakukuchitikira ine nkukomeza chimwe mwe chakumanya kuti kwananga kwako kugokereka chikukondoreska waka mtima wako kurutirira na kurutirira kweni pa manyuma para mzima Mtuva wa kutumbikika wafika icho ndi chakukuchitikira uko ndi kubabika kupsha icho iwe uzamuru wa yayi iwe kuzikoka kuwa mwana wa chuta ndipo apa pali icho chikuchita ichi kasi wa kumanya uli ichi mbare Branham sono ibe ndi visambizwa vya kusambizika vandu vanandi ba Methodist wakuyezika kuyoya kuti iwo vakachemerezika para iwo vakapokera uwo enya icho chili makora usange iwo ukapokera uwo ndipo ukachemerezika nchiweme pakuti iwe ukachemerezika ndachi kaba chimanyikiro chakuti iwo ukapokera uwo chifukwa vanandi vakachemerezika ndipo vakavanawo yayi uwo vapentekosti vakati iwo vakayoya malilime iwo vakapokera uwo icho nchiweme usange iwe ukayoya malilime ndipo ukapokera uwo vili makora kweni iwe wangamanya kuyoya malilime ndipo kweni ntaa kuba nawo uwo ndi nteura nteura ime wanane na kwene nako ndi chakukuchitikira chakujumba kufuma kunyifwa kufika ku umoyo para vindi vyonse vyakale vyafwa ndipo vindi vyonse vyazuka vipya Kristu wakuwa wanadinadi vindi vyakale vikumbotoka misisi yakale ya vyacharo ima mkumanya umamangajimira msisi wose isi atikate mwanga kutura jembera kukora na kujima waka pasi ku ugu na kujima uu mpaka paka vavye wakalira mu ugu. Ndipo iwo wakati usange mga pamsisi uli wose wankaza wakupuka maiwe kumisikamo uu uombole mesko. Ndipo icho ndicho mzimu Mtuva wakuchita wakuzgula misisi yose kujima kumisikamo iye kuunjika iye kuocha iye kumisikanimo iye imwe mkusanga mmera uweme pamanyuma usange isi atikuchita icho. Sono Paulus wakamanya kuti chinyake chikachitika njaura iyo wakuruta maarebia ndipo kula iyo wakusambira vilimika vitatu za waprofeti wose machipangano chakare umo iwo wakachimira ndipo iyo wakufika pakusanga kuti uu kaunenesko wakufika po sono linganizgane icho na mwanya uno wanani pacha kuti chitikira ichi icho ise tangu wanacho kuna wapampingo uchoko uu chanyenyezi ya mlenje kuonekeranga kutari kuvara kukuru kula uko kwangukira icho chikamanya kuroskira na kuoneska vindu hivyo vichitikenge imwe mkumanya icho nchakuzukumiska kwenye mbariwani mparazi wangu nipalira ine kutichangu bacha devuru ndipo ine nkapulikiska yae ichi ndiora ine nkayoya karikose yae za ichi kufikira kusiku umoza kugawacha kundichitikira chikachitika kumtunda kuchigayo cha Green Indiana para mgeru wa fumo wakayenda pasi ndipo wakayimirira apo ndipo wakasimikizigira ichi maremba ndiora ichi chikabusika mmoto pamanyuma ichi chikayamba kuruta ndipo pakava waka pasabata ya mara isi itika wana vimanyipiro vyambula kutondeka vya Yesu Kristu uyo wangamanya kutola mtu uyo wakendapo yai ndipo ntaa msemba ukuru wakumongo ukafuka pene papo vamayo na madoktari kapachanya chumeni kakati kwa mara miiraira ndipo uchekalire wachiburumutira wakanyamuka ndipo wakayenda kuruta kuwara kwa nyumba wakukanka mpando wake wakuchita kuchika wakukira mastepu wakamanya kuyenda na kulavisi angati minyake waliose icho chikuonesika kuti ndi nkongono ya fumi Yesu wakuusikika icho chiri apo iyo ndi mwende yura mairu mahanya uno na miraira ndio ura kasi ndi seguru la kukondwa yai usiku uu kumanya kuti chiwuto kuzgira chakuti chitikira chikuru ichi icho isi tirinacho kuti chiringanizgike na baiboro lake na mapangano ipo isi tikuendara kubava kukondwa chomene ndipo isi tikuona pa manyuma kuti machipaturo tu isi tikusanga kuti isi tingazomerezganga yai vindu ivi isi tingazirezganga yai vindu ivi isi tikuendara kuti tikoreske vindu ivyo ndipo kasi isi tipo konge uli usange isi tikuzerezga chiponoswa chikuru cha ntivura kasi isi tichitenge vichi mkubala kwa mazga chihuta pala isi tikuimerira pa mpando wa cheruzgo imwe mgayo ya yai ine nkamanya yai kuti pali mpambano oh enya iwe ukamanya enya sona mbare brana mpanyake wakanangiska uo mbonenesko kweni chihuta wakunangiska yai mazgo kake kunangiska yai ndipo ganagana ni waka za chindu chene chira Baiboro, avokale baka wako mnyengo ya wapostori, mba moyo kamozaso, auli tumbikike zina rafumu. Pala ine nkwena gana kuti ine ndiri na vilimika 48 vya kubabika, kusendere langa 50, dipo mazubagane ga uchinyamata gamara na vinyake ntiura, manya kuti kufumira apo nkaba mnyamata michoko kuti ine nkaba na pangano la kutumbikika ili, ndipo ndiri kulengeza ichi kubabaribane na marongosi. Ndipo kuona masauza ndika iwo vene au varikwiza kufuma kumdima kumanya kuti ise tikuruta kunyumba yitu ya miraira kuwa kutumbikika ndipo usange msasa uu wapacharo chapasi wapankuka pambere ine nindamalizika kuparazga waliko yumoza wakuli ndirira ise kula aleluya kumanya kuti kuli madanze ndika vandu wakaramuno kuti usange iwo vanga uleka umoyo uu sono ntena Pambere isi tingamanya kutolira tupilao kumochare. Iwa wavenge mutupila uchindame lira kula. Kusekereranga na batuwa vachuta. Valikari mkuvapo kwa chuta. Kukakara umoyo miraira. Na kwa kufika po. Kukosgereka kweneko kuti ichi chirinte ula. Ameni. Oo icho mbwenu chipangenge wa presbiteri kuchemerezga. Chikachita pasabata. Chikachita yae ichi. Vandubara baka baba presbiteri. Nade baka chita kuganagana ntiura au mchambula kuzizisu kwa vandu wa kufika pa kujijirika chifuka usange iwo kufika pa kujijirika kufumira pa kutimbanga bola panji kuponyanga limoza mbasketi kasi ichi chimpange ninge kujijirika chumene uli imwe kumanya kuti imwe majumba kufuma kunyifu wa mafika kuumoyo kuti imwe ndi mwechirengi wa chipsha mwa kristu imwe mkumanya ichi umamzimu winu ukumlongo sikirani imwe kutali na nkaza na kunyenga na uruwani na vindi vyose vya cha Ndipo mtima wino kukazikika pa Kristu. Huko ndiko kukumba kwino. Lichocheka ima mukanagana mmalingaliro yino pa mtima wino mahanya wose na usiku. Pala ima mkuruta kukagona usiku na kuvika mawako yino kumanyuma kwino ngati nteura na kugona waka apo na kumurumba iyo mpaka ima mkugona turo. Mkuhuka na mlenji mchari kumurumba iyo. Ameni. Oh, mwe. Ine ndiri kuyezga kumurumba iyo na mlenji isi takarati kuwuka pafupufuforokoroko mbali udu na ine kurutanga kuwaro kuchirira mlenji kuruta wakazangira babenga ine kumurumba iyo musi mwakuniriri rose ine kugwamezga ine ndiri kufikapo ine nikariwona yae kuni kumbula kumurumba iyo gana ganani iyo wakapanda kunirira kuona mpazirara pachoko yikuduka iyo wakuimanya mpazira oo ima mkuti kupusa mbali biru Oh yai ndi nteura yai iyo kumanya ukukuli benga wali yose iyo kumanya ukukuli blaura wali yose chifukwa hapa nyengo imoza iyo kakumbanga darama ndipo iyo wakati Petros baka basomba kanyengo kajumba hii kameza kupara rakuwa nira waka zinandi umoise tika sovikiranga chivuto waka ponya mbeja manemura inene mtu menge iyo kudirakura ukatole kupara lira mamlomo wake chifuwa iyo igwirisenge nchito yai iri iyo yene Ruta ukamulipire iyo cha kumichitu na msongo. Ameni. Ndipo masabadaka choko kajumpa ine nkawona kasomba kachoko kakakomeka kakayenja manga pamaji. Imamose mkapulika zangani iyi. Apo pali mbali udu na mbali wake na iwo muno kutipachitri ukaboni ichi. Kasomba kachoko kara chigonere kakufu kwa hafu wa ora pamaji. Na matumbo kake kakafumira kuwaru kwa mlomo wake. Ndipo mzimu mtuwa mkuru waka kirapasi. Pamanyuma pakuti iyo wakati wa yoo ya mairo. Iwe uone nge chivuka chakanyama kachoko. Ndipo mlenji wakurundezgako pafupi zuwa rekatira kuwira pachoko isi tikawona kasomba kachoko kara ntaka tari kujumba nteura pala mzimu wa fumo ukati wa kira ndipo ukati kasomba kachoko Yesu Kristu kukupanga iwe wa msuma ndipo kasomba kachoko kara kakakara kakuyenjama pa maji pa pafupi hafu wa ora. Kakawirira soku umoyo ndipo kakaskamba kakaruta mangongono waka umo kakamanya kuchitira. Oli tumbikike zina rafumo umo iyo waliri wa kuziziswa. Nchambla kuziziswa pa unrosi waka manyanga kuyoya kuti. Iyo wakaba mdongo soro la Melkizedek. Iyo wakaba Melkizedek. Melkizedek wakabavya chiambe cha mazuwa. Iyo wakabavya umaliru wa virimika. Iyo wakabavya chiambe cha umoyo panji umaliru wa umoyo. Iyo wakabavya dada nesi mama. Chivura iyo ntena wakaba mnyake ya ai. Chirichose iyo wakaba. Iyo ndi wa moyo nditu siku uu. Chivura kuli mtundu umoza pera wa umoyo wa mjiraira. Ndipo uo ungwa chivuta. Usiku wa mara paraisi atikavanga na vudumbirano. Mbale wakatundekanga kupulikisika utatu wa chivuta. Na mwaisi atikayo iranga zaichi. Umokuti Yesu wakayimirira kula muntu. Wavirimika pafupufupi sate vya kubabika. Ndipo iyo wakati. Iyo wakati. Au bada David wakargamana mama popa. Iyo wakati. Ndipo iyo vali waliose walikufa. Kwenye iyo wakati. Ine ndine chingwa chira cha umoyo icho chafika kufuma kwa chivuta kuchanya. Icho muntu wakurga ndipo wakufa ya ayi. Oo iyo wakati. Bada David wakamwa kufuma mjarawi mama popa. Iyo wakati. Ine ndine jarawi lira. Muntu wavirimika sate vya kubabika. Wakati. Abraham wakasigirira kuona dazirane. Chifukwa wakati, sona iwo kuna namula kunipalira ine kuti iwe ndiwe ntanga ya Abrahamu. Ndipo iwe ntanga wafika nanga nifirimika 50 vya kubabika. Ndipo kuna namula kuyoya kuti iwe uli kumuona Abrahamu uyo wakafu wafirimika 800 vya jumpa. Iche tamanya sona kuti iwe uli na chivanda, iwe wazerezeka. Icho ndicho chivanda chukunga namula, muntu kuzerezeka. Wakati, iwe uli na chivanda, ndipo iwe ndiwe wakufunta. Iwe wakati, pambere Abrahamu ndaveko. Ine ndine. Hicho ndicho iyo wakava. Iyo wakava waka muntu wamba ya ayi. Nesi iyo wakava mprofeti. Iyo wakava chivuta. Chivuta kukaranga pacharu chapasi matupira mnofula kuchemeka Yesu. Mwana wa chivuta mtupi. Ndindendende chene icho iyo wakava. Sono esethi kumsanga iyo kudera uku. Kuti mchigawa cha umaliro sono cha kujara kwa chipatro tu. Chene icho ine na kumbanga utinifikeko. Kuyambira na verse 16 panji verse 15. And delivered them through. Ndipo wakabataska iwo kuzira mwofi wanyifwa awo pa umoyo wawo wose wakabavazga. That's what he said that Jesus did. Icho ndicho iyo kayoya kuti Yesu wakachita. Kuti iyo wakiza kuzakabataska iwo kuuzga awo wakabamwofi wanyifwa umoyo wawo wose. Sono palije chifukwa cha kuopera nyifwa. Sono ngumanya ise tikuchita. Ise palije wa ise wakukumba. Icho ise tikuchema kufwa. Kweni kasi ima mkumanya kuti usange mundu wa babikaso iyo wangafwa yayi. Kasi iyo wangabaguli na umoyo wa mjiraira ndipo pamanyuma kufwa. Iyo wangachita yayi ichi. Chindu chekapira icho nyifwa lizo ya kuti nyifwa likungana mula kupatukana. Sona iyo wapatukengepo pakuoneka na jisoritu. Kweni iyo nyingo zose wali mkuva hapo kwa chivuta, ndipo nyingo zose waza mkuva. Nteora nyifu wandi chindu chinonono ya ayi. Nyifu wandi chindu cha uchendami. Nyifu wandi yoyi kutitorira ise mkuva hapo kwa chivuta. Kweni sono kumanya, ise pakubavantu, tikuenda memizikisike iye ya mdima kuno. Ise tikupulikisika yae ichi umo ise tikuendara kuchitira. Ndipo kumanya, para vidya vya nyifu wa vyafika, ichi chikupangisika mtuva chomene wa ise kuchita wofi na kuwelira kumanyuma. Iyi ikapangesa mwana wa chivuta kuyoya kuti. Uli nkombo iyi nchimpirire. Ndi chindu cha kofisha. Kupulikisika maujira ya ichi. Chifuwa ise. Ndi chirango cha kwananga. Ndi chonyifwa iri. Ndipo iyi kwenera kubaya kofisha. Kweni usange ise. Tengalavisika waka kusere kwa chakuchinga. Hatali. Kula ndiko ichi chiri. Jitumbiki kifumo. Kusere waka kwa chakuchinga. Kula ndiko muntu wa kukumba kuti walavisike usiku ugu. Ana meis nalinyo mchoko na iwa wakati manga kuyimba sumu kuno. Fumu ndizo merzgeni ine ndilaviske kujumba cha kuchinga cha nyengo. Waliyose wakukumba kutualaviske icho. Sono isi tiri apa. Muvesi 16. Pakutinadi iyo wakatola. Pakutinadi iyo nta wakatolera pa iyo. Pa iyo kabiro kavangero. Kweni iyo wakatolera pa iyo mbeo ya Abraham. Oo, isi tikukumba kuti tikoreske kwa icho kamoza sosono. Sona isi tiku kira nganira kuti tisange chifukwa chigaba chakudanga cha chipatulo 3 ichi chigaba cha umaliro cha ichi chikumangirirana pa dasilira la mpumuro wapa sabata ikwiza iyi. Sono wanani, iyo ntao wakatola kaviro kavangelo. Sono ndinjani iyo, uyo iyo kuyoya Kristu. Kasi Kristu ndinjani chivuta, logos la chivuta. Sono rekani ini nilongo soresyo ichi kamozaso, makuti ime mpulikiske. Chivuta ndiva chivuta vatatu yayi, utatu wa chivuta ndi yumoza. Dada, mwana, mzima mtuva, ndachi kukana mlakuti kuli vachivuta vatatu vakupambana pambana. Usange ichi chiriko, isembwe nutibenge vachikunja. Ndicho chifukwa vayude vanga pulikiska yayi, ndachi kasambizikika pomba ibolo. Sono ichi chukusambizikika mumpingo wa katolika, enya, kula ndiko ubabatizo wa mautatu kafumira. Muafrika iwa wakumbabatiza nime katatu kula zgachisko kuntazi. Kamoza kwa chivuta dada, kamoza kwa chivuta mwana, kamoza kwa chivuta mzimu mtuva. Sono huko ndi kunangiska. Mulijie fisambizwe vendivora icho mubaiboro. Mkuona? Ndipo sono icho ndicho iwa wakasambizga. Icho chikakira kufika marutera. Kuma marutera chikanjira mawesle. Chikaruterira chikunjira mwamuwiro apo ichi chikuruteriranga mtazi. Kwene ichi ntaa chikava chisambizwe cha baiboro. Ichi nyingo zose chirikuwa chakwa nangika kumira apo ichi chikayambira. Sono nteura, chivuta wakavaka mwamtendeko. Pambere kundaveko kuvara kulikose. Pambere kundaveko nanga ndikadikidiki. Pambere indaveko nyenyezi. Pambere chindaveko chindu chirichose chakuoneka. Chivuta wakazura maro hose. Ndipo mo icho mkavachinyake yae kwene utuva. Chitemwa cheneko. Utuva weneko. Urunji weneko. Ukava mzimu. Iyo wakazura maro wose kufuma kuumu ya ya kose. Uko ise tinga pima yae ichi. Ichi chikuruska chirichose ise tinga manya kulingalira. Ngati kulavisikira mgarasirira. Ise tinga manya kuwona virimika 100 million na chakuti vya maro ya kuvara. Gana ganane za ichi. Virimika 100 million vya maro ya kuvara. Ndipo kuvara. Kuvara kukwenda pafupi makilomita 12,800 per second. Ndipo virimika 100 million vya maro ya kuvara. Gana ganani waka kasi mamilioni kama kilomita gavi ngegalinga. Ima ntaa mgamanya nanga kuverengera ichi. Ima mgamanya kutura waka mundandanda wa manaini na kwenda nao uu kuzingirira Jeffersonville. Ndipo kweni ima mgamanya yae kugaba uu muma kilomita na makilomita. Gana ganani za ichi. Ndipo kuseri kwa icho kuli nyenyezi na maplaneti. Ndipo chivuta pambere chimoza cha ivi chindaveko. Iyo wakavako. Mkuona? Ndipo sono logos ilo likafuma machuta. Chine icho likava logos chose ichi chikayamba kupanga kawonekero katupi. Ndipo kawonekero aka katupi kakachemeka mchisambizgo cha nkwanta logos. Logos ilo likafuma machuta. Mumazukanyaki lizgurewe mikola ichi likava icho iseti kuchema tupi la uzimu. Tupi la uzimu ndi tupi la muntu ilo nda kuchinda mikika. Nta ndende la manofu na ndopa ngatindomo ili lizamvira mstaji yake ya tupi la kuchinda mikika. Kwenye ili ndi kawonekiru ka tupi la muntu ilo likulga yae. Nesi ili likumwa kwenye ili ndi tupi. Tupi ilo likutilindirira ise para ise di kufuma mwaka muili. Sono mkati mula ise di kunjira mtupirira. Ndipolira ndi mtundu wa tupi ilo chivuta wakava. Pakuti iyo wakati, tienti lenge muntu mchikozgo chitu na mchilinganezgo chitu tavene. Sono para muntu wakati wazoka kuwa mtupirira. Iyo wakava na ulamuliro pasomba zose na viune na vikoko vya mtengere. Ndipo ntiura kukava vya muntu wakutu walimedongo. Genesis 2. Iyo wakalenga mwanarumi na mwanakazi. Kweni kukava vya muntu kutu walimedongo. Nteura chivuta wakapanga mundu kufuma kudongo la charu. Iyo wakampa iyo woko ngati rajenda yeka. Iyo wakampa iyo chikandiro ngati chankaramira. Iyo wakampa iyo wakamumba iyo ngati chikozgo. Ndipo tupiri la pacharu chapasi ili mchikozgo cha umoyo wa chinyama. Ndipo liri kupangika kufuma kumtundu wene ula wavya kupangira. Tupirinu liri kupangika makuyana waka na mtundu wene ula wavya kupangira umo waliri kavaro, panji ncheve, panji nyake chirichose ngati icho. Ili liri kupangika kufuma kukasiam, potash, mafuta, kuvara kwa kosmiki. Imo ntandi mewaka, vinyama vyose ngati icho ntandi vinyama vya kuyana. ndi chinyama chakulekana kwenye ichi chiri kupangika kufuma kudongo la charo uko ichi chikafumira. Kwenye mpambano pakati kati pa chinyama na muntu, chiwuta wakavika uzima mwa muntu, ndipo iyo ntanga wakavika uwu muchinyama. Chifukwa uzima uoka pa mwa muntu, ndi tupilira la uzimu. Oh, ine nifika nkiko yae ku chisambizko ichi, kwenine nkena kutini tori ichi. Wanani, kasi ime mkukumbukira yae para Petros wakava mugadi, ndipo mungero wafuma wakiza, ndipo wakajura vijaro. Ese tika indanga kujumba ku supermarket kunena uku daziri nyake, ndipo shijaro shikajurika kundazi kwitu. Ine nkati, ime mkumanya, baiboro rikabanacho icho pa kudanka. Mkuona, sono kujurikanga chijaro ndipa icho cheka. Ndipo para Petros wakati wafuma kuindanga kujumpa paparonda ava, iwe wakachita uchiburu mutira kwa iyo. Iyo wakajumpa mlonda kwa mkate, mlonda kwa kuwaro, wakafuma wakanjira mchibaraza, kuporota chiriva, wakafuma wakanjira mumseu. Ndipo parije wa iyo wakamanya kasi iyo wakapanjani, ndipo nta wakavika kuziruiri yose, iyo wakarangana kuti iyo wakava mlonda minyake panchi nyake. Iwo, iyo wakajumpa waka, ndipo shijaru chikajurika pa icho cheka, apo iyo wakafumanga kuwaro, ndipo shikajarika kumanyuma. Ndipo pare iyo wakati wafika kuwaro kura, iyo wakanagana kuti iyo wakabana loto. Ndipo iyo wakaruta kunyumba ya Yohani Marko, uka iyo wakabana mungano wa marurombo. Ndipo iyo wakakunguska, pare brana mungtimba pagome. Kuti wavepa katipinu. Oh, iyo ndi wauchendami, iyo ngwa kuziziskwa. Sono, oh, iyo ntang wakarengeka mkawone kero kamungero. Kweni iyo wakatora mbewu ya Abraham. Chivuta wakazguka mbewu ya Abraham. Sono sangeisi tika bengena nyengo kutitiwerele kumanyuma na kumuone skani umo iyo wakachitra ichi mpangano. Ime mori kundipulika ine kuparanzika pa ichi nyengo znandi. Umo kuti iyo wakatorela vinyama vira ndipo wakadumula ivi mufupitika. Ndipo wakaponyama mkunda na njiva mwene mura. Pamanyuma iyo wakalaviska. Ndipo iyo wakawana josi pachoko chakofu chachifipa nyifwa. Chakurondo zikako nganjo ya kutoroka josi gehena. Kweni kujumba icho kukawoneka kubara kutuba kuchoko. Ndipo kutuba kuchoko kula kukaenda pakatikati pachipiti kachiri chose cha sembe ya kudumulika ira. Kuoneskanga icho iyo waza mchita. Ndipo iyo wakatora chirapo. Para iyo wakati wachita chira. Ndipo iyo wakalemba pangano. Kuoneskanga icho iyo waza mchita. Ndipo iyo Yesu Kristu wakiza kucharo chapasi. Chihuta Emmanuel, chihuta mtupi. Ndipo pampinjika, iyo wakatuwazulika mvipitika. Ndipo mzimu wake ukizaso pampingo. Ndipo tupirake rika kwezgeka kuchanya. Ndipo rika kara pa chizumbe cha chihuta. Chizumbe cha chihuta, mwene uyo wale pa chizumbe ndi mweruzi. Ese tikumanya icho. Enya kasi chiruzi kwa chiringu, wadada varikundipa. Iyo wakweruzika mtu yai. Kweni wadada varikupeleka weruzika wose kumana. Ntiora iyo ndiyo, ndipo umoyo wake ndi msofi mkuru, wakarakula na tupilake yeka, ngatisembe, kutuwa veyerere kusamareze kwa nanga kwitu. Amen. Mbale, icho uchikuvika chinyake mwa iwe. Wanani, iyo wakatura mbewu ya Abraham, iyo wakazgoka muntu, chivuta wakazgoka tupi pakati pitu, kuti watu wambole ise. Mama zgoka nyake, chivuta wakazgoka kwa nanga, makuti ise wa kwa nanga tingamanya kwa gawa la iyo. Dipapara ise tikuwa gawa la iyo, ise tikuwa gawa la wake, ise tika babanto wa chigawa cha nyengo, matwente ya tatu na kumi. Ndipo chivuta wakakira pasi, ndipo wakazgoka imoza wa ise, matwente ya tatu na kumi, kunyengo yake ya kugavirika, makuti ise tingamanya kwa gawa la umoyo wake wa mirahira. Ndipo para ise tababikaso, ise ndise vana vanarumi na vana vanakazi wa chihuta, ndipo tiri na umoyo wa mjirajira, ndipo tiza mkuparanyika ya ayi. Oh, kasi, ndipono se wakutumbikika uli. Oh, kulije ntowa ya kutitinga limba ichi, kulije ntowa ya kutitinga rongo sora ichi. Ichi icharuska waka pa kurongo sora, kulije mundu wangamanya kurongo sora ukuru umo ichi chiriri, umo ime mulire wakuru, umo ime mulire wakuru, ndi unenesko. Mwanteura muvindi vyose, chika mkakamizga iyo kuti walengeke ngateva balivake. Gana ganani za icho, makuti iyo wangamanya kuwa msofi mkuru, walusungu na wakugomezgeka, muvindu vya kwa chewuta. Tekirizgani kuichi, kuti wapange maupemaniski kwa nanga kwa vantu. kuti wapemaniske sono chiuta pokumanyanga urunji wakaenera kuzikoka kwananga kuti walave icho chikava kuva wakwananga kuti wawerere kukupemana kwizira mu pemaniski na kuva na rusungu pa vanthu vese rakurondezeka kotekerezekane ku ili apa pakuti mu icho iyo mwene wakasuzika chiuta ndena wakasuzika yaye mu mzimu iyo wakenera kuti wazikoke thupi kuti wapulike kuvinya kwa urwali kuti wapulike kuyezekeka kwa udokezi kuti wapulike kuyezekeka kwa kukhumba kuti wapulike kuyezekeka kwa njara kuti wapulike nkhongono ya nyifwa mwakuti iyo angamanya kutolera ichi pa iyo mwene kuti wayimirire mukubvapo kwa mzimu ukuru Yehova mzimu ntha munthu mzimu kuti wapange mavayerero ku umoyo ugu ndipo Yesu wakatora icho mwakuti watipangire mavayerero ise pakuti iyo wakumanya umo ichi chikupulikikwira pala imwe mwarwara iyo wakumanya umo imwe mukupulikira pala imwe mukuyezekeka iyo wakumanya umo imwe mukupulikira sono kasi imwe mukaonapo pala ise tikuvotera presidenti mlimi waliyonse wavotelenge presidenti uyo wakava mlimi pakuti iyo wakumanya gawo linonono la umoyo wa mlimi mukuona iyo wakukhumba munthu mnyake uyo wakupulikiska ndipo pambere chiuta wandafike pakupulikiska iyo pakuva utu wa ukuruula kasi iyo nthena wakapulikiska uli pa manyuma pakuti iyo wakamsuska munthu na utuwa wake iyo wakasuska munthu ndipo nthawe yakapera iyo wamanyenge umo wangamurunjisikira munthu njakuti wazikoke munthu ndipo chiuta wakaphimba mali ndipo iyo wakababa thupi ntha ndopa za chiuda ntha ndopa za wamitundu kwene ndopa zake iyo mwene ndopa zakulengeka za chiuta pakavavye kugonana kulikose ntha chirichose pakavavye chikhumbokhumbo chakugonana ndipo sero iyi ya ndopa ikalengeka mu nthumbu ya mwanakazi uyu ikababa mwana ndipo para iyo wakati wababatizika na Yohani mbabatizi Yohani wakati ine nkuchitira ukaboni kuonanga mzimu wa chiuta ngati nkhunda kukhiranga na kudekanga pa iyo nchambula kuziziswa kuti Yesu wakamanya kuyowoya kuti masaza wose kuchanya na chalo chapasi kapika muukolane chiuta na munthu vakazikoka imoza kuchanya na chalo chapasi vikakumatizikana chimoza na chinyake ndipo iyo wakava mwene uyo wangamanya kupereka upemaniski wakuonanga kwithu ndicho chifukwa kuti muzina rake machirisiko gakuchitika iyo wakumanya chakuvinya chino imwe muli kuyipulikapo ichoko iyi sumu ya kale uombonenesko iyo wakumanya
and our health we can't regain. Just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
Ndicho cheka iyo kutifumba. Mlekana waka uyu kwenye kula. Chifukwa, iyo ndi msofu witu mkuru wa imirira muno. Uyo wakumanya umo imwe mkupulikira. Ndipo iyo wakumanya umo wangampimanisikirani imwe kuwerera kuchizi. Na umo wangamwezisikirani imwe kutazirinu. Iyo wakumanya vyose vya ichi. Iyo wakasuzika. Para imwe muli jemaru kakute mwikepo mtu winu. Iyo wakabanacho chanti uraso. Para imwe muli na chakufuara chimoza chakusintira. Iyo wakabanti uraso. Para imwe mkuhoyeka, mkuzikizikika. Iyo wakabanti uraso. Tekirizgani kufesira umaliru wa sono. Vire makora. Iyo ndi wa magomezgeko kufuira iwo vene awo vakuyezgeka. Panji mumazuka kanyake. Iyo ndi wa magomezgeko kufuira vene awo. Kufuira vene awo. Kupapanga vene awo. Uvachitira chitima iwo. Chifukwa. Chivuta iyo mwene wakasikuka muntu. Makuti wachipulike ichi. Ima mkukumbukira wa siku nyake. Kasisi tikasambizika yai paicho. Umakuti chivuta wakainira kuti. Nyifwa ikabanaliwozga mwa iye. Chakofiera mwa iye. Mazubaka wawose iwo wakabamuuzga na nyifwa iye. ndipo nthaura Yesu wakiza mwakuti iwo angamanya kufumisika mwali wozalira la nyifwa ndipo para iyo wakarutanga pachanya papiri mukukumbukira Moise tikayezerera ichi madontho kachokachoko kaswisikana pachikoti chake pakati pachimba kanyengo iwo wose kazikoka dontho likulu rimoza na kutira ndopa pa iyo lake lichoko tupila kufuka iyo wakatundika kurutirira ndipo iyo wakawapasi Simoni kunene mwanarume mfipa wakamuvira iyo kunyamura mpinjika kukwira piri ndipo pana iwo wakati mamukoma iyo kumpinjika ndipo iyo wakachemerezika kupempha maji munthu waliyonse wakusurura ndopa wakukhumba maji mukukumbukira para inenga paranska usiku unyake panyiska mbavara ikupenja maronga wa maji ndiwora uzima wane ukupenja imwe ochiuta usange nyiska yavulazika ndipo njamoyo ikutaya ndopa iyo ikuenera kuti isange maji panji iyo ifwenge inenga rasika kusika mumunda para inenga virimika 14 vyakubabika ndipo inenga gona apo marundigani kakatupa ngati chingwa chakutipisikika chifukwa cha futi ya 12 gate paipi ndipo ine nkachemerezike kukhumba maji oh ndipeni maji kakumwa ine nkhomirwa miromo yane ikomirwa mbwezi wane wakachimbirira kuchiziva chakale chikava na mitundu yonse ya vibungu vyakale chitapwi ine nkapulira yaye kasichi chikava chivichi ndipo iye wakabenura ichi chakuzura na maji ndipo ine nkajura mlomo wane ndipo iye wakajura chibenekerero chake ngati ntiura mu mlomo wane enya ine nkaenera kuti ndimwe maji iyo wakasurura ngandopa iyo wakati ndipasheni maji kakumwa ine ndipo iwo wakampa vinyo wakusasa iyo pasiponje ndipo iyo wakamukana uyu ndipo wakamukana uyu iyo wakava mwanamberere wachiwuta wakafwanga maroma ise kuti wawezereske upemaniski kwa munthu kasi chikawa chivichi chiwuta wakuchanya Billy Sunday nyengo imoza wakayowuya kuti chivwati chirichonse chikava na mangero wakakara mu ichi kuyoyanga nyoroseni waka uko lino ndipo rongorani mwe winu ise tisindenge cha kuchitika gulu la kuchinjira lira la vasopisopi wa kunyanyira la kuchemeka nkwanda zinyake za kusambira za DD, PhD likenda kufupi kwa iyo ndipo rikati sono osangi iwe ndiwe mwana wachuta iwe ukaponoska wanyake wamwene ukutundeka kujiponoska kira pambinjika ndipo ise tikugomezgenge iwe iwo wakamanya yae kuti iwo wakapereka nganchindi kwa iyo iyo ndina ukajiponoska iyo mwene kweni usangi iyo wakajiponoska yenge iyo mwene wanyake ndina iyo wakaponoska yae ndiwara iyo wakajipereka iyo mwene litumbikike zina lake iyo wakajipereka iyo mwene mwakutine ninga manya kuponoskeka ndipo imwe mga manya kuponoskeka oo chite mwawuli chambola nacho kukozga nako nacho iyo nta wakainera kuti warware tupila kuzirwa lira la kubabika na mali rike na kurwara yae kweni iyo wakazuka kurwara mwakuti iyo umanyi umo wanganuwe yerelela ine parandarwara iyo nta wakainera kuropwa kweni iyo wakaropwa ine nkavaza nkani ichoko nyengo imoza pa ichi ine nkumanya yae kwa liichi chika kuzgeka panji yae kwa liyo yakati wawusika mnyamata yura kuna ine kula kuhuka kubakufwa iyo wakakara pajarawe ndipo wakatampa na kubinya kwa mutu chifukwa iyo wakainera kuti wanyamule urwari witu iyo wakainera kuti wanyamule kwa nanga kwitu tipukura iyo wakafwa ndipo pambinjika paranjuchi ya kale yira na nyifwa vikati vijanjizi kari wazgarake waliyo se wakumanya paranjuchi ya njizi kari wazgarake iyi inga rumaso yae paranjuchi ikuduka ikufumapo panchi benene cherichose icho chikuruma para ichi chanjizi kari wazgarake ichi chikuzgura liwozga iyo ndi njuchi nditu kweni jirija liwozga chindu cheka pera inga manya kuchita ndi kuduma waka na kupanga chwa wachinandi ndi chindu cheka pera nyifwa inga manya kuchita kwa kugomezga ndi kupanga waka chwa wachinandi kweni haleluya litumbikike zina na fumu iyo wakanjizga liwozga lira la nyifwa mtupi lake yeka Emmanuel wakachita ichi waka ukansu padazi la chitatu waka fumisikamu liwozga mwenemura ndipo ndi wambla chivundi usiku uu ndipo mzimu wake uli minyumba iyi ndipo iye wakujisimikizgira iyo mwene wa moyo pakati pitu uyo ndi mesia witu uyo ndi mponosi witu wa kutumbikika.